І Саша Кольцова, вона членкиня правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з розважального напрямку в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми говоритимемо без сумніву про розважальний і дитячий контент, але почнемо з такого уточнення інформації, пов'язаної все ж таки, що відбувається із санкціями Європейської мовної спілки. Там ми знаємо, що є заморожені рахунки, так, НСТУ. Що наразі відбувається з цим?
Гарантію, яка мала бути повернена після вдалого завершення Євробачення, на жаль, заморозили на рахунку. Це величезна сума, це понад 11, майже 15 мільйонів, які належать НСТУ, ну, наш суспільному мовнику, і ми були дуже...
А це такі гарантійні кошти були, так?
Гарантійні кошти. Якщо Україна вдало проводить Євробачення, їх повертають країні. Власне, зараз вся ця сума заморожена. Ми отримали інформацію про те, що Росія хоче накласти санкції на українську сторону, причому не просто на Україну, а власне на суспільного мовника, через те, що їх учасник не брав участі в Євробаченні, Самойлова, яка порушила законодавство України, перетнувши кордон з Кримом, виступавши в Криму. І ось за це порушення закону України, власне, вона була відсторонена, і незважаючи на те, що Росії було неодноразово запропоновано надати іншого учасника, вони відмовились, і зараз вони висувають нам позов.
Що ви будете робити в цій ситуації? Що ви... Зустрічний позов, якісь інші варіанти захисту?
Справа в тому, що я не зовсім розумію, чому саме суспільний мовник має бути відповідачем у цій справі, тому що не ми заборонили в'їзд Самойловій в Україну.
Так, Служба безпеки України.
Це Служба безпеки України, яка, на жаль, ми дуже прикро, але не виходить з нами на контакт. Вони надали так інформацію, що так, ця пані не перетнула кордон, так само, як прикордонна служба, вони просто відписались нам, що цей факт мав місце. Служба безпеки України взагалі посилалась на нерозголошення публічної інформації, приватної інформації, тобто вони заборонили, а ми маємо нібито сплатити 198 тисяч євро. Я так розумію, що всі наші зобов'язання були виконані, Євробачення було проведено, воно було проведено успішно, претензій до технічного виконання ніяких немає у ЄБЮ. Ось, тож, власне, зараз це така
незначна ситуація. Насправді, претензія виглядає трошки політично, скажімо, так? Тому що домовленості були про успішне проведення пісенного конкурсу.
Саме так. І якщо Євробачення хоче мати репутацію не політичного конкурсу, ми не зовсім розуміємо, чому вона бере в сторону Росії у цьому, тому що їх претензії суто політичні. Ця особа порушила законодавство України, не правила конкурсу, не якісь інші речі стосувалися, власне, нас і Євробачення. Це стосунки між державою і державою.
Це гроші НСТУ конкретно, чи це урядові гроші, які могли бути, ну, далі вкладені в якісь інші проекти? Чи це гроші, які мали піти на розвиток, власне, суспільного мовника?
Ми б дуже хотіли робити надзвичайні гарні шоу на кошти, які належать суспільному мовнику, тому що ми хотіли б робити ток-шоу на осінь, і я хотіла б робити гарний Новий рік у своєму напрямку, і нам дуже бракуватиме цих коштів, особливо зважаючи на те, що на 300, понад 300 мільйонів недофінансованим є зараз мовник. І ми дуже сподіваємося на розуміння з боку Кабміну і пана Гройсмана особисто, який неодноразово обіцяв нам, власне, передати ці кошти.
Якщо повернутися, власне, до такого важливого напрямку, яким ви опікуєтеся, пов'язаний з розважальним і дитячим мовленням, що за цей час вже встигли зробити? Це ще на рівні стратегії? Бо я для свого сорому зараз скажу, що я не дивилася спеціально дитячого і розважального контенту. І, напевно, може і справді до сорому, так? Тому що, можливо, вже є що й подивитися з одного боку, а з іншого боку, можливо, є вже якийсь там стратегічний план, як це виглядатиме загалом.
Деякі оновлення сезону ми, звісно, плануємо не на зараз, а на осінь. Зараз відбувається ревізія програм. Ми знайомимося з тими, хто виробляє цей контент. Також, оскільки, власне, дитячий напрямок ми ділимо з паном Юрієм Макаровим, який відповідає за просвітницький напрямок, я дотична в цьому, оскільки ми ділимо ці території. Ми зараз вирішуємо, яку частку дитячих програм відповідно до умов ліцензії ми будемо до кінця року транслювати. У нас є дуже хороші програми, такі як там «Хочу бути», «Професійне орієнтування дітей» тощо. Нас дуже цікавить контент для молодшого віку. І, поза сумнівом, це буде в центрі уваги. Також зараз японський проєкт, який має суспільне з японською стороною, японським мовником, також передбачає створення нових дитячих програм, але через те, що є певні процедури, можливо, це не ця осінь, а наступна, коли у нас вже буде дофінансування і все решта.
У вас є потужні конкуренти в комерційному секторі, ті самі канали на зразок плюс-плюс, які просто мають в партнерах Діснея, наприклад. Та? І коли маєш в партнерах Діснея, то тобі і маєш кошти на те, щоб купувати продукцію Діснея, то, звичайно, що, напевно, може здається на перший погляд, що це простіше. А можливо, я тут якраз і помиляюся, але от якраз в чому, на вашу думку, ви тоді можете відформатуватися від тих, хто має кошти і може подарувати оцю мрію з телеекрана таку зрозумілу дітям? Та?
Не одним Диснеєм стала, зокрема, американська нація тим, ким вона є. І коли йдеться про дитячий контент, важлива не лише його висока якість та розважальна частина, там кольори, важливо, що вкладається, які меседжі вкладаються для тих, хто стане новим суспільством, новими виборцями вже за кілька років. Тому нам здається, що у нас буде власний контент, розроблений не лише покупний. І, власне, ми спілкуємося зараз у нашому колі, що це має бути, і, можливо, це навіть не буде телевізійним контентом. Можливо, ми більше звернемо увагу на мультимедійний контент у YouTube, тому що маленькі діти не дивляться телевізор.
Хто вироблятиме цю продукцію? Чи буде можливість купувати в продакшн-студії, в студії, які нам, наприклад, виробляють анімаційні фільми? Чи можна буде укладати з ними угоди і брати, власне, їхній продукт?
Ми дуже сподіваємося на те, що після того, як нас дофінансують, я нагадаю, що суспільний мовник фінансується з державного бюджету, ми отримаємо 0,2% від держбюджету щороку. Трохи дивні цифри були закладені на наступні 3 роки, ми дуже сподіваємося, що буде можливість їх переглянути, тому що ми дуже сильно залежимо від успіхів суспільства в цілому. Від того, як взагалі працює український народ, і чим краще і чим більше грошей залишається в держбюджеті, тим краще буде контент, зокрема, дитячий і у суспільного мовника. Тож, мені здається, що так, ми будемо роздивлятися, що гарного для дітей у всьому світі є, але було би дуже добре виробляти їх спільно з українськими студіями, зокрема.
Ви кажете про те, що маленькі діти не дивляться телевізор, а чи дивляться телевізор ще їхні батьки? Тому що інколи діти узалежнюються від смаків батьків, і я просто собі подумала, що є ще, напевно, ціле покоління, на жаль, тих, хто досі порівнює якийсь дитячий контент з мультиком «Ну, постривай», хоча частина на ньому вже й не виросла, тому що вже виросли ті покоління, які мультик «Ну, постривай» не дивилися, бо вони просто молодші чи за віком. Отже, оцей дуже такий важливий момент, то узалежнення від оцього культурного простору, частина з якого є ще, ну, значною мірою радянською, та в батьківських, бабусівських і дідівських уявленнях. Що з цим робити, на вашу думку?
Я гадаю, від дечого можна відмовитися, поза сумнівом, а дещо, те, що ми спадкували, йдеться про загальнолюдські цінності, і ці твори є добрими, їх можна адаптувати українською мовою, дещо вироблено на наших українських студіях, тож я гадаю, що це буде мікс того, що ми створимо, те, що ми купимо, і те, що ми успадкуємо.
Ви сказали про майбутнього виборця, і чи слід розуміти, що, ну, частково новий контекст буде просякнутий або буде з певними акцентами, не політичними, але, ну, певними ідеологічними. Даруйте за це запитання, але, ну, частина з нас там, ну, трошки, може, старше від мене покоління, яке жило в радянський період, відповідно, там всі програми для будь-яких поколінь, вони так чи інакше мали от цю нотку ідеології якоїсь. Чи йдеться про ідеологічний контент? Не в контексті, може, КНДР, а, власне, ну, в тому, як ви це розумієте, що означає цей новий виборець, який він має бути, про що йому мають показувати? Тобто, чи означає це масове фарбування стовпів, мостів і огорож синьо-жовтими кольорами, до чого частина суспільства теж ставилася досить скептично таки, але частина вважає, що це вияв патріотизму, наприклад.
У мене ще не було нагоди обговорити це з паном Юрієм Макаровим, з яким ми, власне, будемо працювати разом, але моя особиста думка, що якщо ми навчимо дітей поважати одне одного, цінувати одне одного, цінність людського життя, бути ввічливими і творчими, це буде достатньо великий внесок у майбутнє.
Якщо ще запитати окремо стосовно розважального контенту, я собі так сьогодні думала, що те, що, напевно, сподобається масовому глядачеві, слухачеві суспільного мовника, напевно, не завжди викличе великий захват у фахівців, я не знаю, там, з музичного блогінгу чи якихось людей, які вважають себе мистецтвознавцями і так далі. Та, напевно, це щось значно масовіше, або вжити навіть слово можна примітивніше в такому мистецтвознавському якомусь розумінні. Вас це не лякає? Ви думаєте про те, що це справді має бути те, що приваблює широку аудиторію? Чи як?
Як ми нещодавно мали можливість переконатися, щойно український артист гарно показаний в світлі софітів, як це зробила рік тому СТБ, коли вони гарно заявили учасників відбіркового туру Євробачення, як одразу у них починають всі закохуватися. Тож я гадаю, що після дофінансування Суспільного, можливо, не в цьому і не наступному році, але після, коли ми зможемо масштабно гарно показувати наших артистів, це стане мас-культурою.
Масова культура, що тут слід розуміти? Останні там років 15, очевидно, під цим терміном ми розуміли явище із деякими негативними конотаціями. Ви, якщо говорити про музику, даруйте, це не стосується теми нашої розмови, але представниця того, що 10 років тому ще називали андеграундом.
Ні, ми не були андеграундом, ми були поп-музикою.
Поп-музикою, але поп-музика українська в такому вигляді, як ви робили ваші колеги, все одно це, навряд чи можна це назвати в широкому сенсі масовою культурою. І те, що було там 15 років тому, коли крутилася музика переважно там російська чи російськомовна.
Україна сама була в андеграунді, чи не так?
Очевидно. Вже ні, до речі.
Але вже ні.
То йдеться про нову якість масової культури, власне, з якимось українським елементом?
Це не лише нова інтонація по відношенню тих артистів, які раніше не мали медійної ваги, скажімо так, і медійної уваги. Це не лише наше наголошення тому, що вони важливі. Це, поза сумнівом, і новий контент, який зараз по якості росте і росте. І тому, що виросли покоління музиканти, які вже створюють на ноутбуках вдома, там, орієнтуючись на західні кращі зразки музику, в них вже інший хороший смак, вони вже не обмежені цим вибором поганих інструментів. Тож, коли ми підростаємо як мовник, вони підростають як музиканти, буде точка, в якій станеться вибух. Мені здається, що він вже починає розкриватися як квітка. Подивіться на успіхи наших артистів за останній рік.
Унікальність суспільного мовника, мені здається, ще й в тому, що існує там кілька поколінь людей, на які не орієнтуються FM-радіостанції, а вони, слава Богу, ще живі, здорові, люблять слухати музику, і попри те, що їм там 55+, наприклад, та? Або 65+, але вони теж мають право, напевно, на якісь музичні і інші уподобання. От що цій аудиторії слід давати? Чи давав досі національний мовник якісь подібні, я не знаю, там щось подібне на американський колись серіал «Полька Джамболі», там була така передача пов'язана з цим. Це ж не обов'язково щось там етнічне чи народне, може це щось інше має бути.
Коли ми лише зайшли на Суспільне, дуже багато хто вважав, що ми будемо вирізати з традиційну застраду з ефірів.
Нищити українську культуру.
Або так, було значні упередження. Я дійсно люблю R1, цьому радіо понад 90 років. Я люблю промінь. Я не вимикала собі після ремонту радіо точку саме, щоб моніторити, що там відбувається. Для мене це звук дитинства. Ми б не хотіли, щоб вони ставали такими самими, як FM-ки. Нам хочеться зберігти цю культуру мовлення, яка там є, і, поза сумнівом, має бути продовжувати. Наші діджеї, ті, хто ведуть ефір, мають високу культуру ведення ефіру. Ми би хотіли залишити її, підвищувати. Поза сумнівом, промінь, що буде більш молодіжну радіостанцію, залишиться променем. Це ім'я ми збережемо. Поза сумнівом, буде представлено українське ретро для нашого старшого слухача, тому що ми його поважаємо. Тому що ми суспільне, ми для хіпстерів, ми для всіх.
Що входить в це розуміння, власне, розважальних програм? От що нового може з'явитися те, чого не було раніше, наприклад?
І це секрет. Я вам правду скажу.
Це з вересня починати вже до цих секретів наближатися?
З огляду на наші скромні фінанси, які залишились нам від спортивних трансляцій, ми не сказали про це, але це дуже важливо, тому що до моїх обов'язків також входить спортивні трансляції. От зараз закінчився чемпіонат стрибків у воду, його дуже добре дивилися насправді. Не тільки тому, що це гарні жінки у купальників, тому що у нас там були гарні перемоги. І це хороша
картинка. Це був тільки жіночий чемпіонат, там чоловіки в плавках. Перепрошую,
я хотіла сказати про те, що так, просто чоловіки в плавках, це також дуже привабливо українське.
Але не так.
І щойно там ми можемо вже на днях, я гадаю, наступного тижня проанонсувати ще гарні спортивні події, спортивного літа на першому. І Це надзвичайно важливо для нас звертати увагу слухача, що готові розважатися на ці аспекти також.
А для вас особистий це виклик новий, пов'язаний зі спортом? Чи це те, що от ви для себе ще вивчаєте цю аудиторію, ці уподобання, от якраз ці речі пов'язані зі спортивними?
Чи я почала відрізняти Хацкевича від Бількевича?
Я думаю, може, і раніше ви це робили.
Я трохи слідкувала за українським футболом, звичайно, але не на тому рівні, звичайно, який зараз вимагається. У нас прекрасна спортивна редакція. Я хочу подякувати Микиті Хорозовій, який очолює, тому що це людина, на смак якої я можу покластися, якщо він каже, що будуть дивитися перетягування канатів, я вірю йому. Ось, і я дуже щаслива, що у нас є Дмитро Лазуткін, у якого є свій чоловічий клуб, і його завжди цікаво дивитись. І там дуже неочікувані речі інколи можна почути в цій програмі. Наприклад, що в українців і буддистів дуже багато спільного тощо. Коли він розповідає про східні види єдиноборств, наприклад. І так, це для мене виклик. І так, я призначила зустріч всім своїм знайомим футбольним фанатам.
Чи є вже якийсь зворотній зв'язок, власне? Як ви слідкуєте за тим, як реагує публіка на те, що зараз показує канал?
Ще немає кардинальних змін, оскільки ми тільки опрацьовуємо це. І нам зовсім-зовсім-зовсім трішечки залишилося фінансів від попереднього року, після Євробачення і після оцих речей з заморожуванням, недофінансуванням. Повторюсь, ми дуже розраховуємо отримати ці нам належні понад 300 мільйонів, тому що ми хочемо знімати гарні програми. І для старшого віку, і для молодшого віку нам правда потрібні ці гроші, тому що ми суспільний мовник.
У вас є велика стаття про українську музику, доволі прекрасна і програмна навіть, бо я сказала. Та це абсолютно таке моє особисте враження, не знаю, чи я маю тут на нього право, але є і інший момент. От буквально тиждень тому, їдучи в таксі, я знову вислухала від таксиста, і це доволі часто буває, це такі емпіричні, величезні мої особисті дослідження.
Польові дослідження
про те, що от їх обізалі, значить, тепер крутіть українською, перепрошую, та як в оригіналі, музику, а її ж та нєт, і от що ж їм тепер ділять? Тобто статті статтями, а стереотипи стереотипами. Як це ламається і чи ламається воно вже?
Ми останнім часом набагато частіше чуємо про те, що стало більше музики. Це помічають навіть ті, хто раніше взагалі музикою не цікавився, власне, що наших стало більше. Всі концертні зали зайняті. Сьогодні відбувається фестиваль «Atlas Weekend», який вже протягом 5 днів набив сцену українською гарною музикою. Люди люблять своїх артистів. Вони приходять, забивають стереоплазоні. Ті артисти, які не могли зібрати 3 роки тому 1000 людей, сьогодні забирають 2. Це надзвичайний стрибок ринковий. І мені здається, що люди, які кажуть, що їх немає, просто лінуються, можливо, перемкнути на кілька інших станцій, а для всіх, хто все ще сумнівається, що музики є достатньо, то можуть подивитися на минулорічний проект Олександра Гевроновського, до якого я також мала дотик. «Як звучить Україна» – це лише початок, це там понад 600 гуртів.
Мовна політика каналу, вона якось трансформуватиметься? Тобто ми можемо говорити зараз, що очікуємо там на 100% українськомовний канал? Щодо цього дуже багато претензій, як загалом для українського медіапростору.
У нас є прекрасні фільми BBC, вже закуплені, які озвучені російською мовою, якими, наприклад, ми будемо дублювати українськими титрами. Але мені здається, що головне – це все-таки, поза сумнівом, ми про український канал, тому що ми представляємо інтерес українського суспільства і служимо українському суспільству, що для нас є головною метою і нашою місією. Але якщо є високоякісний контент, вироблений якоюсь іншою мовою, який не суперечить цінностям суспільного, нам неважко його протитрувати. За сумнівом, не йдеться про закупку російських серіалів або що, тому що перевага на у інших виробників, скажімо так, тому що є політичні зважені речі. І, звичайно, ми на боці українського виробника контенту і європейського виробника контенту. Але якщо це щось геніальне, що не може пройти повз, і воно пройде крізь фільтри, які ми собі ставимо, не є агресивним по відношенню України, не зазіхає на загальнолюдські цінності, то, можливо, ми будемо розглядати це.
Такий,
зараз про це не йдеться.
В такий спосіб можуть йти фільми англомовні, франкомовні?
Саме так. Тобто головне – зміст і все-таки політична складова має значення, так. Поки країна-агресор на наших кордонах, поки ці люди там, ми маємо зважати на ці обставини.
раніше УТ-1, так, і до цього часу багато людей, до речі, називають цей канал УТ-1 за звичкою.
Ми не лише канал, я нагадаю, що це два канали, три радіостанції.
І три радіостанції. Чи є якісь важелі, які убезпечать всю цю структуру нову від впливу адміністрації президента, не знаю, впливових олігархів, депутатів і так далі?
І закону про висвітлення діяльності органів державної влади, який досі чинний, до речі.
У нас розпочався діалог з владними структурами, тобто, якщо раніше вони вважали, що це фактично кишенькові медіа, тобто Промінь, Культура, УР1, ми вам присилаємо, ви ставите. Зараз ми ПАТ, ми більше не є державною власністю, що дозволяє нам вести діалог, а не слухати монолог влади. І ми також опрацьовуємо фільтри, через які проходять їх запити, але поза сумнівом ми, звісно, чуємо, що влада як наш партнер і акціонер нам каже, тому що влада – це також суспільство.
Дякуємо вам дуже. Яким буде новий суспільний мовник, уже побачимо і почуємо з осені, буквально за кілька місяців. Саша Кольцова, членкиня правління Національної суспільної телерадіокомпанії України з розважального напрямку, була в нашій студії сьогодні.